ៅពេលដែលមនុស្សរំលឹកអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតាធម្មតាគេនឹងគិតអំពីអ្វីពីច្រើនប្រហែលរំលឹកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្លាប់អនុមេតាអ្នកឈឺឬអ្នកទុំខ្សោយប្រហែលមានមនុស្សខ្លះគេរំលឹកអំពីប្រាជ្ញាការចេះដឹងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងខាងផ្លូវចិត្តមនុស្សថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សារឿងមួយដែលសម្ដែងលក្ខណៈមួយចម្លែករបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានកំហឹងយូរយូរម្ដងក្នុងជីវិតព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញកំហឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះមនុស្សគួរតែដឹងអំពីការអាក្រក់របស់គេជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសុខគំភៈហើយសប្បាយរីករាយមានឱកាសនេះពន្យល់អំពីព្រះនេះឋានសួគ៌នេះជាកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមហើយខ្ញុំស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះសិក្សាគម្ពីរដំណឹងល្អយូហានជំពូក2ខ13ហើយមុនដំបូងខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដែលខ្ពស់បំផុតអើយយើងខ្ញុំសូមសរសើរព្រះអង្គពីព្រោះមានតែព្រះជាម្ចាស់ដែលសុចរិតល្អបរិសុទ្ធមានតែព្រះជាម្ចាស់ដែលមានគ្រប់អំណាចព្រះជេស្តាហើយជ្រាបដឹងអំពីការអ្វីៗទាំងអស់នៅផែនដីនេះយើងខ្ញុំមកឯបលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាវីសាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយក្រៅពីព្រះនាមនោះយើងខ្ញុំគ្មានក្តីសង្ឃឹមសោះមិនស័ក្តិសមនឹងមកឯព្រះជាម្ចាស់ទេប៉ុន្តែអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំហើយបានសម្ដែងការលើកលែងទោសបាបអូព្រះអង្គសូមជួយឲ្យកូនរបស់ព្រះស្មោះត្រង់នឹងព្រះជាម្ចាស់រហូតហើយខំប្រឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលហើយក្នុងឱកាសនេះសូមប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណជួយយើងខ្ញុំក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលអាមែនរឿងថ្ងៃនេះកើតឡើងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនៅសម័យនោះយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងដែលសំខាន់មែនទែនចំពោះសាសន៍យូដាហើយរៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃពិសេសហើយខ្ញុំនឹងអានជូនខ13ក្នុងជំពូក2ខ13បនរំលងរបស់សាសយូដាជិតមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវក៏យាងឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡឹមពេលព្រះអង្គឃើញពួកអ្នកលក់កោលក់ជាមលក់ប្រៀបនឹងពួកអ្នកដូរប្រាក់អង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះអង្គក៏យកខ្សែធូបជារំពាត់ដែងគេចាញ់ពីព្រះវិហារទាំងអស់ទាំងជាមទាំងកោហើយចាក់ប្រាក់របស់ពួកអ្នកដូរប្រាក់ចាញ់ព្រមទាំងកាប់តក់របស់គេផងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកលក់ប្រៀបថាចូលយករបស់ទាំងនេះចាញ់កុំយកដំណាក់របស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំធ្វើជាកន្លែងជំនួយឡើយសោះព្រះអង្គក៏នឹកឃើញសេចក្តីដែលមានចាញ់ទុកមកថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះដំណាក់ព្រះអង្គនឹងបំផ្លាញទូបង្គំខ18ពេលនោះពួកសាសយូដាទូសួរព្រះអង្គថាដែលលោកធ្វើដូច្នេះតាលោកមានទីសម្គាល់អ្វីបង្ហាញយើងព្រះយេស៊ូវឆ្លើយទៅគេថាចូលបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចុះហើយក្នុងរវាង3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសង់ឡើងវិញពួកសាសយូដាទូថាគេសង់ព្រះវិហារនេះអស់46ឆ្នាំតែលោកនឹងសង់ឡើងវិញក្នុងរវាងបីថ្ងៃឬប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអំពីព្រះវិហារដែលជារូបអង្គទ្រង់ទេខម22ក្រោយពីព្រះអង្គមានព្រះជន្មរួចពីស្លាប់ឡើងវិញតើពួកសិស្សព្រះអង្គនឹកឃើញថាព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលពីនេះហើយគេក៏ជឿព្រះគម្ពីរនឹងសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដោយខ្ញុំនិយាយមុនដំបូងថ្ងៃនេះ បាទស្ដាប់ខខកំពីនេះឃើញលក្ខណៈមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលចម្លែកពីធម្មតាពីព្រោះមើលទៅដោយព្រះយេស៊ូវកាត់ដែនមនុស្សលួឲ្យចាញ់ពីព្រះវិហាររបស់សាយូដាហើយសូមមើលខ13ព្រះយេស៊ូវបានឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡិមដោយអ្នកទូទៅនេះដោយធម្មតាប៉ុន្តែកាលណាមកដល់ព្រះយេស៊ូវបានឃើញមនុស្សលួសាច់ច្រានហើយដោប្រាក់នៅខាងក្រៅព្រះវិហារនេះជាកន្លែងសំខាន់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឃើញព្រះយេស៊ូវខឹងនឹងគេអត់សប្បាយសោះដូច្នេះព្រះយេស៊ូវធ្វើអីខ15បានយកខ្សែធ្វើជារំពាត់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើរំពាត់ដើម្បីដែនអ្នកលួចាញ់ពីព្រះវិហារចាំងពីកន្លែងដែលពិសេសហើយបរិសុទ្ធចំពោះសាយូដាព្រះវិហាររបស់សាយូដាសំខាន់ឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមទុកកន្លែងនោះជាផ្សារធម្មតារាល់ឆ្នាំគេមានបនរួមឡងប្រហែលបងប្អូនបានសិក្សាហើយក្នុងនិកាយម្នាងអំពីបនរួមឡងហើយនៅទីនោះអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយយ៉ាងបូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបើធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយពីបាត់ណាយកសាតមកហើយធម្មតាគេត្រូវតែបងពុនព្រះវិហារដែរនៅសម័យនោះមានស្រកច្រើនចិត្តចិត្តគេធ្លាប់ប្រាលួយខកខគ្នានៅឆ្នេរកាលណាមកដល់ត្រូវតែដូរលួយដើម្បីបងពុនព្រះវិហារជាមួយលួយពិសេសរបស់លួយសាយូដាលួយរបស់ព្រះវិហារហើយអ្នកទូទៅគេចង់ទីនសាដើម្បីថ្វាយយ៉ាងបូជាថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្នកលួកថាអូគឺល្អសម្រាប់មកនៅជិតជិតព្រះវិហារដើម្បីលួប៉ុន្តែពួកគេដឹងថានេះមិនល្អពីព្រោះព្រះវិហាររបស់ព្រះគឺសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរំលឹកមនុស្សអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅសម័យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលមកព្រះវិហារឃើញអ្នកលក់ច្រើនដូចជាផ្សារធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវមិនសប្បាយធ្វើការងារពិសេសមួយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយការងារនោះមិនស្រួលទេមិនមែនជាមនុស្សច្រើនដែលជួយព្រះយេស៊ូវទេមានតែព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ត្រង់ប៉ុន្តែមានអ្នកលក់ឈាមអ្នកលក់កោប្រហែលមនុស្សច្រើនដែលលក់នៅទីនោះប៉ុន្តែគេមិនបដិសេធទេគេដឹងថាគេធ្វើខុសហើយព្រះយេស៊ូវដឹងថាមនុស្សទូទៅមិនសប្បាយជាមួយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅតែសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការតាមសមត្ថភាពដើម្បីសម្អាតខាងក្រៅព្រះវិហារនោះដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់ដូចជាល្អបរិសុទ្ធវិញដែលវាថាគេចាក់ទុកព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់ដូចជាផ្សារធម្មតាអ្នកលក់នៅជិតព្រះវិហារគេដឹងថាមិនត្រឹមត្រូវអត់ឃើញគេបដិសេធនឹងព្រះយេស៊ូវទេប្រៀបធៀបដោយសម័យនេះខ្ញុំធ្លាប់ទៅផ្សារនៅខេត្តស្វាយរៀងនេះហើយឃើញអ្នកលក់ជួងកៅចូលផ្លូវដើម្បីលក់ក្រោយមកប៉ូលីសមកតាមផ្លូវដែងគេចាញ់ប៉ូលីសតែមួយនាក់ឬពីរនាក់អ្នកលួចច្រើនប៉ុន្តែគេដឹងថាគេមានទោសដូច្នេះគេចាញ់ពីផ្លូវហើយសម័យនោះដោយគ្នាប៉ុន្តែព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេទៅយួរព្រះអង្គសេរីរងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំនឹងព្រះយេស៊ូវដែងអ្នកលួចចាញ់ពីព្រោះគេអត់ឲ្យគេទៅយួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសាយូដាត្រូវតែទុកកន្លែងនោះជាបរិសុទ្ធហើយមានកិត្តិយសបងប្អូនសូមយល់ថារឿងនេះគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់រឿងនេះរំលឹកយើងអំពីសេចក្តីពិតមួយព្រះនៃឋានសួគ៌ស្អប់អំពើបាបមនុស្សខ្លះគេច្រឡំអំពីព្រះនៃឋានសួគ៌គេគិតថាអូព្រះជាម្ចាស់នឹងបំភ្លេចអំពើអាក្រក់របស់ខ្ញុំកំហុសដែលធ្លាប់ធ្វើអូព្រះជាម្ចាស់មិនថាអីហើយបងប្អូនសូមដឹងថាព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ល្អបរិសុទ្ធព្រះនៃឋានសួគ៌ស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយសពីព្រោះសុចរិតហើយកន្លែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសាយូដានៅសម័យនោះធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសំខាន់មែនទែនដែរ ត្រូវតែឲ្យកិត្តិយសដល់កន្លែងនោះហើយសូមយល់ថាព្រះវិហាររបស់សាសយូដានៅស្មៃនោះជាកន្លែងពិសេសអត់មានច្រើនកន្លែងទេគេមានកន្លែងតែមួយនៅស្មៃលោកម៉ូសេមកពាន់ឆ្នាំមុនព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើកន្លែងពិសេសដើម្បីឲ្យសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្ធិទ្ធនៅកន្លែងនោះដូច្នេះគេត្រូវតែឲ្យកិត្តិយសដឹងថាកន្លែងនោះសំខាន់នៅសម័យព្រះយេស៊ូគេនៅតែមានព្រះវិហារប៉ុន្តែខុសគ្នាខ្លះពីព្រះវិហារលោកម៉ូសេពីមុនពីព្រោះសាសយូដានៅសម័យព្រះយេស៊ូអត់សូវធ្វើតាមព្រះនៃឋានសួគ៌គេធ្លាប់ចាត់ទុកសាសនារបស់គេដូចជាទំនៀមទម្លាប់គេនិយាយថាធ្វើតាមព្រះនៃឋានសួគ៌ប៉ុន្តែតាមពិតគឺជាតែក្នុងមាត់របស់គេប៉ុណ្ណោះចំពោះយើងសប្តាហ៍នេះចំពោះគ្រីស្ទាននៅសប្តាហ៍នេះអត់មានព្រះវិហារដោយសាសយូដាទេជួនកាលមានគ្រូខ្លះគេចូលចិត្តហៅកន្លែងថ្វាយបង្គំគឺសាលាប្រជុំពីព្រោះមានការខកគ្នាច្រើនរវាងព្រះវិហារនៅសញ្ញាចាស់ជាមួយនឹងកន្លែងថ្វាយបង្គំនៃជឿក្នុងសញ្ញាថ្មីកន្លែងទាំងពីរនោះខកគ្នាតាមពិតក្នុងសញ្ញាថ្មីអត់ឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទថ្វាយបង្គំនៅកន្លែងពិសេសជួនកាលគេជួបជុំគ្នានៅផ្ទះធម្មតាគេជួបជុំគ្នានៅផ្ទះសំខាន់បំផុតគឺគេមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះរឿងនេះជួយយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ស្អប់អំពើអាក្រក់ហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសហើយជំនុំជម្រះមនុស្សដែលបានធ្វើបាបចំពោះមនុស្សដែលអត់ទាន់ស្វែងរកការលើកលែងទោសបាបរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមដឹងថាអ្នកលក់កោអ្នកដូរប្រាក់ដែលនៅជិតៗព្រះវិហារប្រហែលគេគិតថាអូខ្ញុំគ្រាន់តែជួយមនុស្សដែលចង់ចូលព្រះវិហារប្រហែលគេអត់យកចំណែងច្រើនទេប៉ុន្តែយើងបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវសម្ដែងអារម្មណ៍មិនខកក្តៅទេដូចជាខឹងនឹងពួកគេពីព្រោះគេអត់ឲ្យកិត្តិយសដល់ព្រះជាម្ចាស់អត់ឲ្យកិត្តិយសដល់កន្លែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះនៃឋានសួគ៌ជ្រាបអំពីយើងទាំងអស់ហើយទៅឃើញទាំងវើហើយស្គាល់កំណត់ឲ្យចិត្តរបស់យើងច្បាស់បើសិនជាលោកអ្នកឆ្លៀតពេលមើលព្រះគម្ពីរសៀវភៅជាលោកដំបងសម្ដែងព្រះជាម្ចាស់ដាក់បណ្ដាសាមនុស្សហើយដាក់បណ្ដាសាផែនដីនេះដាវិសាអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សហើយសៀវភៅចុងក្រោយក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ដែងអំពីការរញ្ជួយដីអសន្នរោគទុរភកបញ្ហាសង្គ្រាមជាច្រើនដែលនឹងមកដល់ផែនដីនេះដាវិសាព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសនោះជាកំហឹងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារអំពើបាបមនុស្សយើងនឹងឃើញគ្រប់កន្លែងក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលមនុស្សសាកសមនឹងទណ្ឌកម្មព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសយេរេមៀជំពូក17បានចែងថាអាយចេតជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយការអាក្រក់ហួសល្បាតផងមានន័យថាទោះបីជាមិនធ្វើការអាក្រក់ច្រើនក៏ដោយក៏នៅតែមានដងចិត្តដែលចង់វង្វែងពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះខកំពីនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវរំលឹកសាសយូដារំលឹកយើងសពថ្ងៃនេះដែរថាព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះហឫទ័យជាមួយមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់នៅពេលអនាគតព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសហើយបំផ្លាញផែនដីនេះសូមស្តាប់ពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ10រីឯថ្ងៃរបស់ព្រះអម្ចាស់នឹងមកដូចជាចោលផ្លន់ហើយពេលនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាក់ទៅដោយសូក្រមក្រែងធាតសពសារពើនឹងរលីទៅដោយកម្ដៅភ្លើងផែនដីនឹងអ្វីអ្វីនៅលើផែនដីនឹងត្រូវឆេះថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់ជាថ្ងៃដែលកំហឹងរបស់ព្រះអង្គធ្លាក់លើមនុស្សនៅផែនដីនេះមនុស្សទាំងអស់សត្វទាំងអស់ផែនដីទាំងអស់នឹងឆេះអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះអង្គ អ្នកណាដែលមានជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវនោះនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីបញ្ហានោះដូច្នេះសពថ្ងៃនេះមានក្រុមមនុស្សដែលធ្លាប់មានអំពើអាក្រក់ព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះពួកគេដូចជានីសាយូយូម្ដងសោះគេលួចចម្លាយដោយសារគេអត់ដឹងខ្លួនឯងគេចង់ប្រឡងជាប់ព្រះជាម្ចាស់កថានីអាក្រក់អ្នកលួចនៅផ្សារជួនកាលគេកថាត្រូវតែកុហកដើម្បីបានចំណេញប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បច្ចៈនឹងដាក់ទោសមានកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអញ្ញាតឲ្យកូនពួកគេរៀបការមនុស្សដែលអត់មានជំនឿជឿលើព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសជាមិនខានខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ទាំងបីនេះដោយសារមានមនុស្សខ្លះគេធ្លាប់ធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យកូនព្រះកថាអូខ្ញុំធ្វើខុសដោយគ្នាអត់បញ្ហាព្រះជាម្ចាស់មិនដាក់ទោសព្រះម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវសម្ដែងថាព្រះអង្គមិនសពព្រះហឫទ័យទេចំណុចមួយទៀតក្នុងរឿងនេះដែលចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការងារនេះបានដេញអ្នកលក់ដោយសារនេះអតិពលរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ះពាល់ជីវិតគេហើយក្រោយមកសិស្សព្រះយេស៊ូវដូចជាខ17បានរំលឹកអំពីគម្ពីរទំនុកទំកាំងចំពោះ69រំលឹកអំពីថ្ងៃដែលលោកដាវីតមានបញ្ហាច្រើនមានមនុស្សច្រើនផុតផោហើយគេធ្វើឲ្យព្រះវិហារនៅសម័យនោះស្មោកគ្រោកមិនបរិសុទ្ធចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែពួកគេខឹងនឹងលោកដាវីតខឹងនឹងគាត់ចង់សម្លាប់គាត់ដូច្នេះសិស្សព្រះយេស៊ូវរំលឹកអំពីខគម្ពីរនោះសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះដំណាក់ព្រះអង្គនិងបំផ្លាញទូបង្គំក្រោយមកគេសួរខ18ដែលលោកធ្វើដូច្នេះតើលោកមានទីសម្គាល់អ្វីបង្ហាញយើងគេចង់ដឹងមានអំណាចអីមកពីណាដើម្បីធ្វើការងារនេះដោយគ្នានៅផ្សារបាទមានម្នាក់ពីរនាក់ចូលដេញអ្នកលក់ចាញ់ពីផ្លូវអ្នកលក់ចង់ដឹងម៉េចក៏ធ្វើអញ្ចឹងជាពិសេសបើគាត់អត់ស្លៀកពាក់ដោយប៉ូលីសដូច្នេះគេសួរព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់អំពីទីសម្គាល់មួយប៉ុន្តែទីសម្គាល់នោះមិនមែនសម្រាប់ពួកគេនៅស្ម័យនោះគេអត់ចង់ដឹងច្បាស់អំពីព្រះយេស៊ូវដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនសម្ដែងអំណាចរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែបានមានព្រះបន្ទូលអំពីពេលអនាគតដូច្នេះក្នុងខ19ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយទៅគេថាចូលបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចុះហើយក្នុងរវាង3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសង់ឡើងវិញពួកគេកាត់អំពីអាគារនៅជិតនោះដែលគេធ្លាប់ចូលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីរូបកាយរបស់ទ្រង់ក្នុងខ23ឃើញថាអត់ទាន់អានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវនឹងសម្ដែងទីសម្គាល់ខ្លះដើម្បីឲ្យមនុស្សជឿនៅយេរូសាឡិមចំពោះពួកគេគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដឹងបាទព្រះយេស៊ូវត្រឹមត្រូវអត់គេប្រហែលដូចជាមងងាយព្រះយេស៊ូវដោយគ្នាសម័យនេះកាលណាកូនព្រះរស់នៅដោយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលមានមនុស្សខ្លះគេនឹងច្រឡំគេនឹងគិតថាអូគាត់ចម្លែកមែនតើឬសោកចំអកប៉ុន្តែសូមយល់ថាកាលណាកូនព្រះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់យើងដើម្បីធ្វើទីបន្ទាល់ដើម្បីមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាយើងធ្វើកិច្ចការនោះដើម្បីសរសើរព្រះអង្គខ្ញុំចូលចិត្តខគម្ពីរក្នុងក្រិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ2ខ14ខ15អរព្រះគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់នាំយើងឲ្យមានជ័យជំនះជានិច្ចក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយតាមរយៈយើងការស្គាល់ព្រះអង្គសាយក្លិនក្រអូបនៅគ្រប់ទីកន្លែងត្បិតយើងជាក្លិនក្រអូបរបស់ព្រះគ្រីស្ទចំពោះព្រះក្នុងចំណោមអស់អ្នកដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះនិងក្នុងចំណោមអស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាមានថាទីបន្ទាល់ទង្វើរបស់កូនព្រះជាក្លិនក្រអូបហើយខកំពីយើងអត់អានទាំងអស់ប៉ុន្តែក្លិនក្រអូបនោះចំពោះមនុស្សដែលស្គាល់ព្រះអង្គល្អមែនតើប៉ុន្តែ ចំពោះមនុស្សដែលអត់ចូលចិត្តព្រះជាម្ចាស់អត់តន់ជឿគេនឹងគិតថាក្លិនក្រអូបនោះអត់ល្អហើយព្រះយេស៊ូវដឹងថាជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់មិនមែនរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបានយាមមកផែនដីនេះដើម្បីថ្វាយជីវិតទុកជាថ្លៃលោះយើងទាំងអស់ជាទាសករពីមុនយើងទាំងអស់អត់មានសេរីភាពធ្វើតាមម្ចាស់ក្រៅពីសត្រូវរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអរព្រះគុណព្រះយេស៊ូវបានយាមមកសងថ្លៃលោះបាបរបស់យើងដើម្បីមានម្ចាស់ថ្មីព្រះយេស៊ូវដឹងតាំងពីមុនដំបូងដែលយាមមកផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវជ្រាបថាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺឲ្យព្រះយេស៊ូវស្លាប់លើឈើឆ្កាងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមករួចពីស្លាប់ឡើងវិញម៉ាថាយជំពូក20បានចែងថាកូនមនុស្សមិនមែនមកដើម្បីឲ្យគេបម្រើតែគឺឲ្យលោកបម្រើគេវិញហើយប្រកោជីវិតទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងយើងដែលជាកូនព្រះត្រូវតែរស់នៅដើម្បីព្រះជាម្ចាស់យើងរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងអត់មានអំណរអត់មានអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់សោះព្រះហឫទ័យហើយម្ដងទៀតចំណុចសំខាន់ខ្លឹមសាររឿងនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ស្អប់អំពើបាបហើយនឹងដាក់ទោសអ្នកមានបាបក្នុងរឿងនេះអំពើអាក្រក់មនុស្សបណ្ដាលឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់នៅខុសខុសគ្នាពីមនុស្សផ្សេងធ្វើឲ្យមនុស្សផ្សេងប្រហែលកាត់ច្រឡំពីព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីរឿងនេះពី3ឆ្នាំក្រោយមកព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើសកម្មភាពស្រដៀងដូចនេះម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនោះអ្នកដឹកនាំសាសន៍យូដាចាប់ផ្ដើមខឹងហើយគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការចាប់ហើយសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវអីមានពាក្យមួយទៀតដែលចង់បន្ថែមថ្ងៃនេះដែរនៅសម័យនោះសាសន៍យូដាធ្លាប់មកឯព្រះវិហារដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គមុនសម័យព្រះយេស៊ូវសម័យលោកម៉ូសេគេមិនអាចតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គនៅកន្លែងផ្សេងតែក្រៅពីតែព្រះវិហារប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរួចពីស្លាប់ឡើងវិញមនុស្សអាចត្រូវការកន្លែងពិសេសថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតែគេអាចមកឯព្រះអង្គតាមរយៈអ្នកណានៅកន្លែងណាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះពីមុនព្រះវិហារគឺជានិមិត្តរូបសម្រាប់ផ្លូវជួបព្រះអង្គដោយសារព្រះយេស៊ូវបានយាមមកផែនដីនេះព្រះវិហារសាសន៍យូដាអត់មានអត្ថន័យអត់មានផលប្រយោជន៍ដោយមុនទេព្រះយេស៊ូវជាព្រះវិហារថ្មីសម្រាប់មនុស្សជួបព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មានបទគម្ពីរមួយក្នុងវិវរណៈដែលប្រៀបធៀបព្រះវិហារសាសន៍យូដាជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកោកំពីនីរៀបរាប់អំពីពេលអនាគតកាលណាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីហើយផែនដីថ្មីហើយសូមស្ដាប់វិវរណៈជំពូក21ខ22ខ្ញុំមិនឃើញមានព្រះវិហារនៅក្នុងក្រុងនោះទេនេះជាក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលអនាគតត្បិតព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតនិងកូនជាមជាព្រះវិហាររបស់ក្រុងនោះហើយខកំពីនុនិយាយច្បាស់ថាកន្លែងដែលពីមុនធ្លាប់ប្រើសម្រាប់ជួបព្រះជាម្ចាស់មកឯព្រះអង្គឥឡូវអត់មានប្រយោជន៍ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយប្រហែលបងប្អូនស្គាល់ព័ត៌មានអំពីព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែអត់ទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គសូមកាយប្រៃចិត្តសូមជឿលើព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះនៅព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យបញ្ចូលជីវិតរបស់បងប្អូនដើម្បីមានជីវិតថ្មីដើម្បីកាយប្រៃចិត្តដើម្បីមានចិត្តបងប្រាថ្នាធ្វើតាមព្រះជាម្ចាស់បាទចង់តេមកខ្ញុំសូមខលទៅ097 32 12 23ឬអាចស្ដាប់មេរៀននេះម្ដងទៀតតាម Facebook គឺ facebook.com/kadaysandcom ខ្ញុំសក់កំផែនឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាយព្រះគង់ជាមួយ